Guðjón S. Brjánsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.
Frú forseti.
Ég mun höggva í svipaðan knérun og þeir tveir þingmenn sem hófu umræðuna hér í dag. Heilbrigðisþjónusta hefur verið fyrirferðarmikil í umræðunni á Alþingi að undanförnu og það vel. Fregnir af grundvallar stefnubreytingu í framkvæmd þjónustunnar hafa skekið samfélagi nokkuð. Það að færa enga aðilum til rekstrar sérhæfða sjúkrahússtarfsemi til að græða á henni. Þarna lagt út á brautir sem ekki sér fyrir endan á, brautir sem erlendar þjóðir ekki langt frá okkur, þekkja og mæla ekki bót. Og enn áréttað 80% þjóðarinnar segir aðspurð í könnunum. Við viljum að heilbrigðisþjónusta sé skipulögð og starfrækt af hinu opinbera. Þjóðin hefur eindregna skoðun. Opinbert heilbrigðiskerfi fjársvelt og fær ekki að starfa á fullum afköstum. Góð aðstaða á velbúnum heilbrigðisstofnunum í eigu verkkaupa sjálfs hins opinbera eru vannýttar og þessar stofnanir kalla eftir fleiri verkefnum. Ekkert heilstætt skipulag ríkir framkvæmd heilbrigðisþjónustu í landinu og hentistefna og pólitískar áherslur ráðherra hverju sinni ráða för. Það látið reka fyrir vindi. Fyrir þinginu liggur tillaga heilbrigðisáætlanir eða skipulag heilbrigðisþjónustunnar á öllu landinu og sömuleiðis liggur fyrir þinginu frumvarp til laga breytingar á lögum sjúkratryggingar sem taka á þáttum sem skerpa á þeim atriðin sem við erum að tala Því leyfi ég mér að spyrja hæstvirtan ráðherra tveggja spurninga. Önnur þeirra hefur nú að hluta til komið þetta fram. Þegar háta til eins og hér hefur verið lýst, hyggst ráðherra í alvöru stíga þau skref að veita einkarekinni starfstöð í heilbrigðisþjónustu heimild til sjúkrahússtarfsemi í samræmi við umsókn sem fyrir liggur. Og jafnframt í ljósi þess að eitt af meginhlutverkum embættis landlæknis er að veita ráðherra og öðrum stjórnvöldum ráðgjöf og fræðslu á málefnasviði embættisins, þá spyr ég jafnframt, hefur ráðherra óskað eftir umsókn landlæknis það hvort að embætti telji þetta skynsamlega, farsæla og hagkvæma leið fyrir Íslands heilbrigðiskerfi.
Þá tekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra Óttar Proppé.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Það er auðvitað ýmislegt sem hefur komið fram í mínum svörum nú þegar í þessu máli. Þannig að ég ætlum ekki að endurtaka það. En háttvirtum þingmaður beinir til mín tveimur spurningum og þær eru í raun og veru þeim er nokkuð auðsvarað. Hann spyr hvort að ráðherra hyggist veita heimild til sjúkrahússtjónustu ráðherra hefur ekki tekið ákvörðun það nei það er alveg ljóst að mér ber skylda ábyrgð og meira sé að lagaleg skylda til þess að taka tillit til heilbrigðiskerfisins í heild áður en ég tæki afdrifaríkar ákvarðanir af þeim toga og hérna ég mun standa við þá skyldu mína ég hef ekki óskað eftir umsögn landlæknis sérstaklega slíka ákvörun enda er hún ekki í farvatninu hjá mér bara svo það sé sagt ég vil taka undir það grunnstef sem að kom fram í máli háttvirts þingmanns og fleiri þingmanna hér áður að það sé mjög mikilvægt að eins og svo ég noti orðfæri háttvirts þingmanns að heilbrigðiskerfi á Íslandi sé skipulagt og starfrækt á opinberum aðilum eins og ég sagði hérna áður það er grunnprinsip og ég vil setja svona þrjú aðal prinsip gagnvart allri heilbrigðisþjónustu á Íslandi það að segja annars vegar að aðgengi sé gott og jafnt til allra Íslendinga óháð uppruna óháð efnahag og búsetu og svo framvegis að gæði þjónustuna séu skilgreind og skýr og að kostnaður það að segja meðferð opinbers fjárs sé vel gætt þannig að þetta eru grunn prinsip hérna ég verð að koma betur að í seinna svari áframhaldi
Þá tekur þetta máls á nýju háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Guðjón S. Brjánsson
Frú ráðherra, ég þakka hæstvirtum ráðherra, frú forseti, Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Ég vil árétta þetta með megin hlutverk embættis landlæknis. Mun ekki hæstvirtur ráðherra leita álits þessa helsta ráðgjafa heilbrigðisþjónustunnar á því hvort að hann telji þetta skynsamlega leið, skynsamlega þróun og ráðlegt fyrir okkur á Íslandi í þeirri stöðu sem við erum núna.
Þá tekur þetta máls á nýju, hæstvirtur heilbrigðisráðherra Óttar Proppé.
Frú forseti, jú, það er skýrt að ráðherra og ég sem hér stend mun leita álits landlæknis ef að ég ef að til kæmi að ég gerði vildi fara að skoða grundvallar breytingar. Ég vil samt leggja áherslu á það eins og kom fram á ágætu fundi mínum og velferðarnefndar alþingis í gærmorgun að ég mun leggja áherslu á að gera og setja heildstæða heilbrigðisstefnu eins og framkemur í stjórnarsáttmála. Ég mun leggja í þá vinnu og hef nú þegar hafið undirbúning að þannig vinnu og ég vil svo ég svari líka háttvirtum þingmanni Halldóri Mogensen sem spurði að því, ég kom ekki að í svari mínu, vinna slíka stefnumótun á breiðum grundvelli og stunda eins og mögulegt lýðræðislega vinnubrögð og fá breiða aðkomu að þeirri vinnu. Þannig að eins og fram kom á fundi með velferðarnefnd í morgun að þá legg ég mikla áherslu á samvinnu í þeirri vinnu. Þannig að, en að svo spurningunum sé svarað að þá var ekki spurning að auðvitað mun ráðherra að leita álits landlæknis áður en að hann myndi gera nokkra breytingar grundvallar á heilbrigðiskerfinu.
Þá tekur til máls, háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé og beinir fyrirspurn til hæstvirts samgöngu og sveitarstjórnar